Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Maši zadušnici za papeža Frančiška obhajali tudi v celjski stolnici in pri Mariji pomage na Brezjah.
Na Vatikanskem sodišču obsojeni kardinal Beču ne bo sodeloval na konklavu.
V Španiji in na Portugalskem so spet vzpostavili oskrbo z električno energijo.
V Valenciji se je začel volilni kongres Evropske ljudske stranke, ki se ga udeležujeta tudi prvaka SDS in NSI.
Nate Crews, cilj Izraela popolna razorožitev in uničenje skrajnega gibanja Hamas praktično nemogoče.
Komisarka Kos se bo drevi v Beogradu sestala z Vučićem.
Živilski obrati, ki so priključeni na vodovodni sistem Maximarketa, večinoma ostajajo zaprti.
Vreme popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Goriškem do 26 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. V Španiji in na Portugalskem so spet vzpostavili oskrbo z električno energijo. Življenje se je vrnilo v stare tirnice, še vedno pa prihaja do moten v prometu ter zamudov vlakov in letal. Oblasti vzrok za nastanek električnega mrka še preiskujejo, so pa izključile možnost hekerskega napada. Več Andrej Šinko.
Največ težav zaradi spada električnega omrežja so imeli v Španiji na Portugalskem, kjer je mrk prizadel infrastrukturo, telekomunikacije in promet. Vrata so zaprle številne restauracije in trgovine. V Valenciji, kjer poteka kongres Evropske ljudske stranke, se mudi naša sodelavka Tanja Dominko, ki je pojasnila, da je bila situacija nenavadna že ob včerajšnjem prihodu na tamkajšnje letališče.
Vrsta ljudi, čakajočih na taksi, je bila nepregledna. Sama sem spontano zavila proti postaji podzemne, a je bil vhod zavarovan s trakom. Taksi je bil edina izbira. Taksist pa je že vnaprej preveril, če imamo na voljo gotovino. Tudi internet ni namreč deloval. Telefoni so postali neuporabni, večinoma tudi izključeni iz omrežja. In tudi za večerjo smo se lahko obrisali pod nosom. Vsi lokali so bili namreč prisiljeni zapreti vrata.
Ker je bil ustavljen železniški promet, so številni ostali ujeti v vagonih, nekateri tudi v dvigalih. Velik kaos pa je zavladal tudi v cestnem prometu.
Vlaki so obstali na tirnicah, semafori so ugasnili, samo še avtomobilske troblje so delovale, seveda ne električnih avtomobilov. Ob približno pol osmih zvečer se je začelo omrežje postavljati na noge. Kakšno veselje med ljudmi je bilo zaznati. Danes je situacija povsem normalna.
Po noči in zgodaj zjutraj so se v večjem delu obeh držav tako vrnili v normalnost, pristojni pa nadaljujejo z odpravljanjem preostalih težav in odkrivanjem vzroka za nastanek mrka. Španski premier Pedro Sanchez. V zvezi z vzrokom mrka smo od podjetja Red Elektrika dobili informacije, da je ob 12.33 v zgolj 5 sekundah iz sistema nenadno izpadlo 15 gigavatov električne energije. Strokovnjaki sicer še niso ugotovili, kaj je povzročilo to nenadno prekinitev oskrbe, a delajo na tem. V Španiji je včeraj posredovala celo vojska, ki je ljudi reševala iz dvigal in potniških vlakov, kjer je obstalo približno 35 tisoč oseb. Manjši izpad so beležili tudi v delu Francije in Andori, kjer pa so se zadeve uredile hitro.
Delovanje slovenskega elektroenergetskega omrežja je bilo v času včerajšnjega električnega mrka na Iberskem polotoku nemoteno. Slovenski elektrooperater ELES je sicer zaznal nekoliko povišeno frekvenco, saj je Iberski polotok do trenutka razpada sistema uvažal energijo, nato pa v danem trenutku uvoza električne energije v te države nenadoma ni bilo več. Posledično je ostal višek elektrike v preostalem evropskem sistemu, ki pa ga je ta zelo učinkovito in hitro uravnotežil, so pojasnili v družbi. V španski Valenciji se je danes začel dvodnevni kongres Evropske ljudske stranke, največje politične stranke v Evropskem parlamentu. Letos ga gosti Španska ljudska stranka. Kongres je volilne narave, a na čelu sprememb ne bo. Iz Valencije se oglaša Tanja Dominka.
Kongresno dogajanje v Valenciji je najprej zaznamoval električni mrk, ker danes oskrba z elektriko ni motena, lahko poteka kongres v skladu z načrti. Približno 1700 delegatov in drugih gostov se je zbralo v tem kongresnem centru, kot mu pravijo, Ferija v Valenciji, kjer so imeli možnost prisluhniti več aktualnim razpravam o ekstremizmih, o odnosih Evropske unije s sosednjimi državami in Severno Afriko, o miru v Ukrajini in še mnogo drugih tem so odprli, tudi o vplivu morebitnega kompromisa na odnose Evropske unije z ZDA. Ključni del popoldanskega dogajanja pa je plenarno zasedanje, na katerem bodo volili novo vodstvo. Manfred Weber je eden in edini kandidat za mesto predsednika, za podpredsedniška mesta, teh je 10, je kandidatov več. Kot mi je dejal evropski poslanec Matej Tonin, ni razlogov, da Weber ne bi ostal predsednik. Stranko je namreč uspešno popeljal na zadnje volitve.
Se mi zdi popolnoma logična poteza, da bo danes Manfred Weber dobil novo potrditev za nov mandat. Na nek način tudi priznanje njegovemu preteklemu delu. Kar se pa tiče usmeritev za prihodnost, pa so v teh vsebinskih panelih izpostavljene tri stvari, to je obramba, varnost, konkurenčnost in pa demografija. Na nek način ključni izzivi, ki čakajo Evropsko unijo v prihodnjih letih, se prav zagotoviti svojo lastno varnost in si zagotoviti dolgoročen mir, kako v tej globalni ekonomski tekmi preživeti in kako kot Evropa, kako kot narodi lahko preživimo in tukaj demografija zagotovo pomembna. Ne? Kako imeti več veselja do življenja, zelo poenostavljeno več otrok, kako bolj intenzivno zagovarjati tudi naše krščanske vrednote, da se ne bomo kar enkrat znašli tujci v svoji lastni hiši.
Kako vlogo kongresa in tematike na njem vidi evropska poslanka iz vrst SDS Zala Tomašič?
Ena od tem, ki bi jih jaz izpostavila, ki tudi pokrivam, je konkurenčnost. Vidimo, kaj se dogaja v primerjavi z Združenimi državami, s Kitajsko, z našo industrijo in mislim, da tukaj moramo narediti veliko hitrejši korak v pravo smer, kamor sicer gremo, ampak prepočasi. Tako da vidimo, da je komisija že predlagala neke pakete simplifikacij. Jaz mislim, da to ni dovolj. Potem tudi, kar se tiče cene električne energije, mislim, da moramo veliko hitrejše ukrepati in nasplošno razumeti, da to, da pomagamo industriji, ne pomeni, da ne podpiramo čistega okolja.
Popoldne bodo sledili še drugi paneli. Med drugim bo kot vodja opozicije v Sloveniji spregovoril tudi predsednik SDS Janez Janša. Jutri na temo demografije Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije. Lahko dodam samo še to, da je vzdušje tukaj primerno, pisanosti evropskih narodov, namreč prišlo je tudi več neevropskih delegacij, tako da je res pestra druščina vseh zbranih, po špansko pa vseeno malce konfuzno. Lep pozdrav iz Valencije.
Evropska komisarka za širitev Marta Kos danes začenja dvodnevni obisk v Srbiji, kjer se bo ločeno sestala s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom. S predsednikom se je srečala že marca v času večmesečnih študentskih protestov. Srečanje je takrat označila za konstruktivno, zaradi česar je bila deležna kritik tako v Sloveniji kot Srbiji. Na komisiji so navedli, da bodo tokrat v ospredju obiska odnosi med Evropsko unijo in Beogradom ter reforme povezane s približevanjem Srbije uniji. Vučić od obiska sicer ne pričakuje ničesar. Zdaj pa na Bližnji vzhod, kjer smo še vedno daleč od obnove premirja in končanja vojne v Gazi. Medtem ko Izrael ustraja pri uničenju Hamasa, to skrajno palestinsko gibanje kot glavni pogoj za premirje zahteva petletno popolno prekinitev ognja. Kaj pomeni ta pad položaj za obe strani in kdo lahko pravzaprav ustavi vojno v Gazi, po več kot leto in pol smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da je cilj Izraela popolna razrušitev in uničenje skrajnega gibanja Hamas praktično nemogoč. V Gazi namreč ni zanesljivo moč ugotoviti, kdo je del gibanja in kdo ne. Teroristične milice tako imenovanega islamskega odporniškega gibanja Harakat al-Mukawama ali Islamija uživajo skoraj absolutno podporo v Gazi, kljub temu, da na površini 365 kvadratnih kilometrov, kar je velikost hrvaškega otoka Krk, živi 2 milijona ljudi in vlada huda humanitarna katastrofa. Življenje, ki ni vredno življenja, nasilje v mučeništvu je mogoče slišati na ulicah Gaze, kjer se tudi mladi odločajo za vstop v katero terorističnih celic in postajajo tako imenovani šahidi. Spomnimo, polovica prebivalstva Gaze je mlajša od 18 let in če držijo podatki tamkajšnjega ministrstva za zdravje, ki ga upravlja Hamas, je od 7. oktobra 2023 umrlo že več kot 52 tisoč ljudi, kot posledica nikoli zares prekinjenega spopadanja med izraelskimi silami in palestinskimi frakcijami. organizacijami, kot so Hamas, Islamski džihad, Ljudska fronta za osvoboditev Palestine, Brigade nacionalnega odpora ter palestinski mudžahedini. Vsekakor bi izčrpane vojaške sile na obeh straneh potrebovale premor, še posebej palestinci, ki si s petletnim premirjem želijo zagotoviti možnost vnovične vojaške okrepitve. Ta je vsaj deloma skopnela zaradi silovitih napadov izraelske vojske, kopenskega vdora ter smrti številnih visokih političnih in vojaških voditeljev Hamasa. Izrael dolgoročnega premirja ne želi in tudi ne namerava umakniti svojih sil, dokler se ob meji s palestinsko enklavo ne bo počutil varen. Vojno pa je treba razumeti tudi v kontekstu političnega preživetja izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki vodi najbolj desno vlado v zgodovini Izraela. Z vojno si kupuje čas pred pravosodnimi postopki zaradi obtožb o korupciji in zlorabi položaja, obenem pa kaže pripravljenost žrtvovati življenja talcev za dosego nemogočih ciljev. Hadna, kar v arabščini pomeni premirje, tako ostaja mrtva črka na papirju, medtem ko v smrt še naprej odhajajo nedolžni Izraelci in Palestinci. In kdo ima moč, da ustavi to tragedijo? Ocenjujem, da je v resnici velike sile nimajo, niti posredniki. Vse v rokah političnega establishmenta judovske države in Hamasovega poveljstva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gospodarski krog, ki združuje gospodarske in kmetijske organizacije, vlado poziva k razbremenitvi plač in učinkovitejšemu davčnemu sistemu.
Slovenski sadjarji še vedno čakajo na odločitev, kako bo s pomočjo po lanski pozebi.
Šport, s tekmo Arsenal PSG, začetek polfinala Lige prvakov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka tekoče. Nekaj gneče je na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti od Biča proti priključku Trebnje zahod. Na obeh odsekih ni daljšega čakanja. Tudi na Primorskem pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji nekaj gneče, voznike pa še opozarjamo, na cesti Trebija je pri selu promet urejen izmenično, enosmerno, prav tako pa vozite previdno po Gorenjski avtocesti med obema priključkoma za Jesenice v smeri Avstrije ležijo po tleh kartonaste škatle. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V katoliški cerkvi se v 9 dneh žalovanja verniki spominjamo papeža Frančiška in molimo zanj. Danes bo v Baziliki svetega Petra potekala 4. spominska sveta maša, ki jo bo daroval vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Sinoči je sveto mašo daroval kardinal Baldo Reina, ki je vernike spodbudil naj nadaljujejo pot reform, ki jo je začrtal pokojni papež. V povezavi s pripravami na konklave odmeva odločitev kardinala Giovannija Angela Becciuja, da se prihajajočega konklava ne bo udeležil. Čeprav je še pred kratkim ustrajal pri svoji pravici do glasovanja, je danes sporočil, da se izvolitev umika. Kot razlog je navedel skrb za dobro cerkve ter željo po ohranjanju miru in enotnosti med kardinali. Becciu, ki je bil leta 2023 v Vatikanu obsojen v finančnem procesu, vendar ves čas zatrjeval svojo nedolžnost, je svojo odločitev označil kot dejanje zvestobe cerkvi in papežu Frančišku. Vatikan pa je danes izdal tudi posebno priložnostno znamko Sede Vacante, ki je na voljo na pošti na trgu svetega Petra. Znamka z motivom prekriženih ključev simbolizira prehodno obdobje brez papeža in bo veljavna do izvolitve novega rimskega škofa. Številim pa med tem ostaje v srcu ustajenski pogreb papeža v soboto, ki se ga je v imenu slovenskih katoličanov udeležil predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje. Z njim se je pogovarjala Meta Potočnik.
V velikonočnem času je v središču naše vere Kristusova zmaga nad smrtjo, ki nam daje upanje, da bomo skupaj z njim ustali tudi mi. In papež se je poslovil od tega sveta prav v tem prazničnem času, kar ima svoj globok pomen, pravi škof Saje. V velikonočnem času je v središču naše vere Kristusova zmaga nad smrtjo, ki nam daje upanje, da bomo skupaj z njim ustali tudi mi. In papež se je poslovil od tega sveta prav v tem prazničnem času, kar ima svoj globok pomen, pravi škof Saje.
Slavje vere da papež živi pri Bogu in da bomo živeli tudi mi. To je pa tisti drugi vidik, krščanski vidik, ki se mi zdi ga vredno izpostaviti, da ne gledamo samo v grobove, ampak da se tudi, ko se nekdo poslovi, tudi če to papež, da obudimo vero v večno življenje.
Te dni se kardinali zbirajo v tako imenovanih kongregacijah, kjer se pogovarjajo o stanju v svetu in v cerkvi. Med njimi je 135 kardinalov volivcev in najverjetneje bo izmed njih izvoljen novi naslednik svetega Petra. Kandidatov s potrebnimi darovi za tako službo je več, a izvoljen bo eden.
Možno so tudi presenečenja, verjamem pa, da se bo to zgodilo v nekaj dneh, gotovo v nekaj dneh, v nekaj krogih, da bodo prišli do soglasja dvetretjinske večine in tudi izbrali novega papeža, ki bo človek za današnji čas. Bo zagotovo drugačen od papeža Frančiška, verjamem pa tudi, da bo nadaljeval v nekem smislu njegovo poslanstvo.
Je še dejal škof Saje. Daljšemu pogovoru z njim prisluhnite v večernem mozaiku dneva, kjer bo več povedal o svojem osebnem srečanju s papežem, o srečanju z različnimi ljudmi na samem pogrebu v soboto in o izzivih sveta ter cerkve, na katere bo moral odgovarjati novi papež.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž je v nedeljo zvečer v stolnici skupaj z duhovniki in verniki celjske škofije daroval sveto mašo za dušnico za pokojnega papeža Frančiška. V pridigi je poudaril, da je bil papežev pontifikat poln presenečen, že od prvega preprostega dober večer na balkonu bazilike svetega Petra, ko je prosil vernike za blagoslov. Več Jernej Dragar.
Po besedah škofa Maksimilijana je papež Frančišek želel odkleniti vrata cerkve in jo voditi ven k ljudem, zlasti k revnim, zapostavljenim in ranjenim. Njegov pontifikat je bil zaznamovan skromnostjo, odprtostjo in vztrajnim poudarjenjem Božjega usmiljenja kot pravega obraza cerkve.
Ne iščite samo tista velika, sveta vrata, vrata svetoletnih bazilik, ampak iščite tudi tista manjša, tista, ki jih najdete v vsaki cerkvi, vrata spovednic, tista so resnici sveta vrata, ki vodijo v novo življenje, vrata Božjega usmiljenja.
Škof je spomnil tudi na papeževo vizijo cerkve kot poljske bolnišnice, kjer se najprej zdravi rane, ne postavlja vprašanj o zaslugah. Omenil je Frančiškovo zvestobo mali cerkvi, cerkvi poslušanja, kjer je vsak vernik nepogrešljiv člen občestva. Njegov zgled odprtosti, poguma in ljubezni do ranjene človeškosti ostaja na vdih tudi za prihodnost, še posebej ob nadaljevanju sinodalne poti cerkve.
Ko je nas pozival k sinodalni prenovi cerkve, je bilo to gotovo eno njegovih najbolj preroških dejan njegovega papeževanja, da bi prepoznali, da smo res vsi cerkev, Kristusovo usmiljeno, Kristusovo telo tukaj na zemlji.
Papež Frančišek je vedno znova močno poudarjal, da smo vsi poklicani in poslani, da kristjani svojega poklica in svoje vere nismo prejeli zato, da bi jo živeli sami, da bi jo še tako lepo čislali in zavijali v obleke, oltarje, skrinje in podobe našega življenja, ampak da bi jo delili, pričevali in živeli. Poudarjal je, da je cerkev občestvo, cerkev je družina, kjer se mora vsak čutiti doma in dobrodošel. Je ob maši za dušnici za pokojnega papeža Frančiška povedal celjski škof Maksimilijan Matjaž.
Na predvečer pogreba papeža Frančiška so se tudi v baziliki Marije Pomagaj zbrali k molitvi rožnega venca in obhajanju svete maše za dušnice za pokojnega papeža. Somaševanje je vodil rektor bazilike, pater Robert Bahčič, ki je v pridige spregovoril o osebnih spominih na papeža ter poudaril pomen njegovega pontifikata za naš narod. Več v prispevku Jona Kanirja.
Pater Robert Bahčič se je v pridigi spomnil na dogajanje na trgu svetega Petra leta 2013, ko so čakali na bel dim. Dejal je, da so ves čas pričakovanja spremljali v mirnem ozračju molitve in petja skozi ves dan ter pozno v noč.
prvi dan, ko smo zagledali beli dim na trgu svetega Petra, v pričakovanju in v molitvi, ko smo bili in v petju, kdo se bo prikazal za tem belim dimom, kdo je ta novi papež, in ko smo zaslišali besede, da se je izbral Frančišek, je bila na trgu takšen vzklik veselja, da si ga nihče ne more predstavljati. In takoj so vsi vzklikali Frančišek Asiški in potem nekdo zdraven se je z močnim glasom zadrl, sveti duh še obstaja.
Že med prvo javno sveto mašo po svoji izvolitvi je papež Frančišek spontano povedal: Jezusovo sporočilo je usmiljenje. Poudarjanje usmiljenja je bilo osrednje sporočilo prvih let njegovega pontifikata. Odkrival je obličje cerkve, ki ljudem ne očita njihovih slabosti, ampak njihove rane obvezuje in zdravi z usmiljenjem, je razložil pater Bahčič in nadaljeval. Tri dni po izvolitvi je novi Kristusov namestnik na zemlji sam povedal, da si je izbral ime po svetem Frančišku Asiškem, ki je bil človek uboštva in miru, človek, ki ljubi in varuje stvarstvo. Sveti Frančišek je veliko razmišljal o odpuščanju grehov in tukaj sta si s papežem Frančiškom zelo blizu, je povedal pater Bahčič in spomnil, da je bil papež zvest častilec rožnega venca in je Marijo videl kot mater cerkve in zvezdo nove evangelizacije. Tudi Slovencem je izkazal bližino, ko je ob 200-letnici milostne podobe Marije Pomagaj podaril poseben mašni plašč, ob tem pa zapisal: Ob drugi stoletnici milostne podobe Brezjanske Marije, pomočnice ljubega slovenskega naroda, naj bo ta mašni plašč vidno znamenje moje duhovne bližine in spomina pri evharistični daritvi v blagor vseh, ki se na Brezjah zatekajo v varstvo odrešenikove in naše matere.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je zabeležil 547 primerov obolenj v zvezi za nedavno zastrupitvijo v Maxi Marketu v Ljubljani. 7 oseb je bilo hospitaliziranih, oboleli pa so bruhali, izločali tekoče blato, pri nekaterih je bila prisotna vročina. Obolelih je bilo najverjetneje bistveno več, vendar vsi niso poiskali pomoči. Največjih je to sicer storilo med 14. in 16. aprilom. Predstavnica NIJZ Eva Grilc je glede obolelih dejala:
Mikrobiološke preiskave še potekajo. V blatih obolelih so potrdili do sedaj nekaj bakterij, kaže na prisotnost Escherichia coli, sicer pa tudi na prisotnost bakterije Campylobactera in pa lahko da tudi salmonele. Sicer pa so odkrili več virusnih povzročiteljev, to najprej sprva so bili to norovirusi, vendar tudi astrovirusi, adenovirusi in pa sapovirusi.
Z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so medtem sporočili, da glede obratovanja živilskih obratov, ki so priključeni na vodovodni sistem poslovnega objekta Maxi Market, ni sprememb. Čokoladni atelje Dobnik, Moji štrukli Maxi in Maxi Branch Cafe so še vedno zaprti, živilska trgovina Maxi Market pa posluje v omejenem obsegu. Gospodarski krog, ki združuje gospodarske in kmetijske organizacije, vlado poziva k razbremenitvi plač in učinkovitejšemu davčnemu sistemu. Predsednice in predsedniki članic so enotni. Država mora postati privlačnejša, tako za domače kot za tuje vlagatelje. Več Manca Hribar.
Čeprav se pri gospodarskem krogu zavedajo tega, da vlada v tem mandatu ne bo mogla izvesti vseh potrebnih korakov za izboljšanje slovenskega gospodarstva, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka opozarja, da je vendarle treba nekje začeti.
Davčna razbremenitev v vseh odzivih, prav gotovo pa tukaj zdela v proceduri, to je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, oziroma zakon je bil že sprejet, uvedba tega, da bi se predstavljali za eno leto, da je na kratek krok lahko to, kar so že obljubili na vladi, spremenijo metodologijo za omrežnino, da se zamiji cena elektrike ne samo za gospodinstvo, ampak tudi za poslovne odjemalce.
Tako Šimonka, ki poudarja, da je nujna tudi razbremenitev v smeri debirokratizacije ter poenostavljanje postopkov umeščanja v prostor, ter
večje vlaganje v inovacije, raziskave so tisti pogoj, da se vsaj začne počasi spreminjati strukture našega gospodarstva iz, bom rekel, pretežno proizvajalcev delov, materialov, sestavin v, bom rekel, neke končne proizvode z višjo dodano vrednostjo v storitve z visokim znanjem.
Zaskrbljujoči so tudi podatki analiz, ki kažejo na to, da Slovenija po pandemiji COVID-19 zaostaja za Hrvaško. Tudi predsednik Britansko-slovenske gospodarske zbornice Luka Vesnaver je obžaloval dejstvo, da je Slovenija, kljub temu, da je ena najvarnejših držav in ima visoko kvalificirano delovno silo, tako neprivlačna za tuje investitorje. Med razlogi je navedel visoko obdavčitev plač, dolgotrajna pridobivanja dovoljenj in druge birokratske ovire. Predsednice in predsedniki članic gospodarskega kroga so vlado zato pozvali k odpravo teh ovir in k okrepljenim vlaganjem v raziskave in razvoj, umetno inteligenco, digitalizacijo in zeleni prehod. Ob tem so še poudarili, da je ključno sodelovanje med državo, gospodarstvom in izobraževalnim sistemom. Zavzeli so se tudi za razvoj solastništva zaposlenih in podporo kmetijstvu.
Svet Evropske centralne banke je nedavno še za 0,4 odstotne točke znižal osrednje obrestne mere. Gre za 6. zaporedno znižanje in 7. rez v obrestne mere od obrata v denarni politiki junija lani. Andrej Šinko.
Znižanje obrestnih mer je glede na močno povečano negotovost zaradi trgovinske politike ameriškega predsednika Trumpa bilo pričakovano. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za denarno politiko, je po novem tako postavljena pri 2,25 odstotka. Obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in mejnega posojila pa malenkost više. Omenjena odločitev je bila sprejeta glede na gospodarske kazalce, ki kažejo,
da je evrsko območje v prvem četrtletju najverjetneje doseglo šibko rast, ki so še naprej poganjale storitve. Inflacija se je marca še nekoliko umirila in se giblje okrog cilja 2 odstotkov. Ob tem nedavne spremembe trgovinskih politik predstavljajo pomembno negativno tveganje za gospodarsko aktivnost, ki bi se lahko odrazilo v spremenjenem izgledu za inflacijo.
Je pojasnil namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc. Izvozni sektor se sooča z novimi ovirami, kateri višina ostaja nejasna, motnje svetovni trgovini, pretresi na finančnih trgih in geopolitična negotovost pa poslabšuje obete za investicije podjetij. Tudi gospodinstva bi lahko iz previdnosti začela zmanjševati porabo.
Pri tem so pričakovanja glede nadaljevanja leta povezana s številnimi negotovostmi, predvsem z ukrepi gospodarske in carinske politike ZDA. Nadaljni koraki tako ostajajo odvisni od aktualnih razmer, to je od ekonomskih in finančnih podatkov, gibanja osnovne inflacije in jakosti učinkovanja naših ukrepov. Na podlagi teh podatkov bo svet ECB o naravnanosti denarne politike še naprej odločal na vsaki seji posebej.
Je pojasnil Dolenc, ki je glede napovedi zadržan. Analitiki sicer pričakujejo zniževanje obrestnih mer tudi v prihodnje.
V letošnji pomladi je pozeba dvakrat prizadela slovensko kmetijstvo. Najprej je dele Primorske prizadela med 18. in 21. marcem, drugič pa v dneh od 6. do 9. aprila, ko je naredila precejšno škodo v sadovnjakih po celotni Sloveniji. Sadjarji pa še vedno čakajo na odločitev, kako bo s pomočjo po lanski pozebi. Prispevek Roberta Božiča.
Padec temperatur pod ledišče v začetku aprila je skoraj povsod po Sloveniji povzročil pozebo cvetov sadnega drevja. Čeprav so od takrat minili že 3 tedni, pa bo škodo mogoče natančneje oceniti šele čez mesec dni v fazi trebljenja sadnega drevja. Drugače je pri marelicah, breskvah in nektarinah, ki jih je na Primorskem pozeba prizadela že marca, saj je zaradi pozebe poškodovani cvetni nastavki pri marelicah največkrat pomenijo, da bo pridelek veliko manjši ali pa ga sploh ne bo, saj je bila poškodovanost cvetov marelic marsikje 100-odstotna. Tudi letos strokovnjaki opažajo, da so precejšnje razlike v poškodovanosti. Ta je zelo odvisna od nadmorske višine, lege in sort ter predvsem trajanja nizkih temperatur. Letos je izjema Koroška, kjer v kritičnih dneh sadno drevje večinoma še ni cvetelo. Od februarja je znana končna ocena neposredne škode na kmetijskih pridelkih zaradi pozebe v lanskem aprilu. Ta je znašala skoraj 33 milijonov evrov. Sadjarji, ki se v zadnjih 10 letih skoraj vsako leto srečujejo s pozebo, pa še ne vedo, ali bodo in v kolikšni meri bodo upravičeni do povrnitve škode. In če pogledamo nazaj, v letu 2016 je pozeba povzročila za 44 milijonov evrov škode, izplačanih je bilo slabih 3 milijone in pol. Naslednje leto je bila škoda ocenjena na 46 milijonov, izplačene pomoči je bilo 5,7 milijona. Leta 2021 je bilo škode po pozebi za 40 milijonov, pomoči pa 5,7 milijona. Leta 2023 je bila v dveh pozebah škoda ocenjena na več kot 13 milijonov evrov, izplačanih je bilo približno 2 milijona in pol evrov pomoči. Zaradi pozebe leta 2023 je bila pridelava sadja zmanjšana za 80%, lani pa je bilo škode spet kar za 33 milijonov evrov.
Odbojkarice kamniškega kalcita so bile na včerajšnji četrti tekmi finala državnega prvenstva v Mariboru s 3-0 boljše od Branika. Kamničanke so tako izid v zmagah izenačile na 2-2 ter izsilile peto tekmo, ki bo jutri v Kamniku. Kalcit je sicer branilec naslova, predtem je osvojil 4 zaporedne državne naslove, medtem ko so Mariborčanke naslov najboljših v državi nazadnje osvojile v sezoni 2018-2019. Kamničanke so bile do sedaj državne prvakinje 8-krat, Mariborčanke pa 16-krat. V elitni Evropski nogometni ligi prvakov bo danes in jutri ob 21. uri na sporedu prvi tekmi polfinala. Drevi se bosta v Londonu pomerila Arsenal in Paris Saint-Germain, jutri pa v Kataloniji še Barcelona in Inter. Povratni tekmi bosta čez teden dni v Parizu in Rimu. V četrtek bodo na vrsti še polfinalni obračuni v Evropski in konferenčni ligi. Še ostajamo pri nogometu. Bravo in Mura sta se naučili včerajšnji zadnji tekmi 32. kroga prve lige Telemach v Ljubljani razšli brez zmagovalca z 1-1. 33. krog sledi prihajajoči konec tedna, še prej pa se bosta jutri v zaostali tekmi 25. kroga na Bonifiki udarila Koper in Celje. Z domačih nogometnih zelenic prihaja še ta vest, Dejan Dončić ni več trener trenutno v prvenstvu zadnji uvrščenih Domžal. Dončić je vodenje ekipe prevzel septembra lani, njegovega naslednika pa bodo v klubu razkrili danes.
Popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Goriškem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek se bo nadaljevalo sončno vreme, iz dneva v dan bo še nekoliko topleje. Še temperature po Sloveniji ob 15, Ljubljana in Koper 23. Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj, Črnomelj, Bohinjska Češnica, Mežica in Slovenske Konjice 22, Maribor, Postojna, Ilirska Bistrica in Vrhnika 21, Logatec in Kočevje 20, Pohorje 19, Babno Polje 17, Listca 15, Kredarica pa 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče na cesti Žiriji Trebija je priselil promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča v smeri proti priključku Trebnje Zahod in na avtocesti Gabr Kvernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji. Srečno pot vam želim. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Pogovarjali pa smo se tudi s predsednikom Slovenske škofovske konference, škofom dr. Andrejem Sajetom, o njegovi izkušnji pogreba papeža Frančiška. Podal je nekaj osebnih spominov na srečanja z njim, na srečanja z različnimi ljudmi na pogrebu in pogled na konklave ter izvolitev novega papeža. Pogovoru z njim prisluhnite v mozaiku dneva ob 18. uri. Ura pa je zdaj 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.